Milí přátelé, já vás teď zvu k dalšímu předtočenému vstupu. V našem pořadu Dům ze skla se také vracíme k některým důležitým výročím historickým, protože jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba svou historii znát, mnohdy se opakuje a doufujeme, že ta, o které teď bude řeč, se opakovat nebude. 13. a 14. duben roku 1950, to byla komunisty pečlivě připravená akce K na zlikvidování mužských klášterů. To nám teď připomene historik Vojtěch Vlček.
Komunisté považovali příslušníky řeholních řádů za jednu z hlavních opor katolické církve, a to biskupů i papeže. Řeholníci procházeli formací daleko pevnější třeba než diecezní kněží, mnozí studovali třeba v zahraničí, žili v řeholních komunitách, řídili se řádovými pravidly. Mnozí z nich měli docela velký vliv také na společnost, třeba saleziáni ovlivňovali mládež, jezuité, dominikáni byli elitou, působili na fakultách, a to nejenom teologických. Františkáni kapucíni zase měli vliv v sociálním prostředí, milosrdní bratři působili v nemocnicích. Také ten faktor počtu řeholníků nebyl zanedbatelný. U nás žilo nějakých 1500 členů řádu v českých zemích a dalších 1200 na Slovensku. V českých zemích bylo asi 150 klášterů. K těm velkým řádům patřili především saleziáni, redemptoristé, ale také františkáni a jezuité. Když například pozvali komunisté zástupce řeholníků na jednání na ministerstvo školství v červnu 49, tak ti řeholníci se nebáli projevit jasný postoj vůči režimu. Žádali odstranění opatření, která byla proti církvi, obnovení církevního školství a vrácení některých zabraných budov, a jednoznačně deklarovali svoji věrnost papeži a biskupům. Komunisté připravovali likvidaci řádu od léta 1949. Byla to akce, ke které dalo souhlas UVKSČ, to znamená hlavní představitele komunistického režimu, včetně Rudolfa Slánského, Klementa Gottwalda. Ta akce byla připravována především Státním úřadem pro věci církevní, což bylo takové specifické ministerstvo vytvořené potom na podzim 49, a podílela se na něm také Státní bezpečnost a další složky komunistického aparátu. V podstatě zpočátku oni mapovali ty jednotlivé kláštery, kolik tam je řeholníků, jaký mají majetek, kolik tam je studentů, třeba dosazovali také do některých klášterů své zmocněnce, a postupně připravovali také místa, kam by ti řeholníci měli být odvezeni. Bylo to 5 vybraných klášterů v Česku, to bylo v pohraničí, byly to kláštery v Králíkách, v Bohosudově, v Hejnicích, a také to byl například internační klášter v Žilivě. Pro tu akci měl být takovým jako kdyby úvodem monstr proces, ve kterém řeholníci měli být dehonestováni, kde měli být obviněni z různých protistátních akcí, špionáže, velezrady, ukrývání zbraní a teroristů, napomáhání, řekněme, západním mocnostem. Ten proces proběhl o Velikonocích roku 1950 a padly tam vysoké tresty, a to třeba dokonce doživotní trest redemptorista Ivan Mastiliak. Byl tam souzen provinciál jezuitů František Šilhan, opati premonstrátských klášterů z Nové Říše a z Žilivy, Machalka a Tajovský, kteří také byli odsouzeni k vysokým trestům. Toto všechno byla pouze příprava na samotnou akci K, která vypukla v noci ze 13. na 14. dubna roku 1950. Akce K, která proběhla ve dvou etapách v Československu, týkala se tedy českých zemí i Slovenska, byla skutečně velice dobře připravená akce, promyšlená, systematická. Byla to v podstatě jednorázová likvidace veškerého řeholního života. Na rozdíl třeba od okolních zemí, dejme to Maďarska, kde nechali alespoň existovat 6 vzorových klášterů, kde žilo nějakých 250 řeholníků, anebo třeba Polska, kde ten řádový život fungoval, nebo východního Německa nadále, i když trochu v omezené podobě, tak u nás proběhla úplná likvidace. Ti řeholníci byli odvezeni do těch soustředěvacích a centralizačních táborů a byli tam zadržováni někteří půl roku, někteří 2-3 roky, ale někteří třeba v tom táboře v Králíkách také 10 let. Byly zlikvidovány veškeré řády, jediná výjimka byl řád milosrdných bratří, kteří pracovali v nemocnicích, a protože byl vlastně rozpuštěn už nacisty za okupace, tak komunisté se nechtěli k ním připodobnit, tak je nechali existovat ještě pár let, ale v podstatě řadu z nich uvěznili a ty jejich kláštery zabrali také. V průběhu té akce K bylo převezeno do těch soustřeďovacích táborů v Československu 2376 řeholníků a byly zlikvidovány veškeré kláštery u nás.
Temnou událost z českých, československých dějin nám připomněl historik Vojtěch Vlček. Sledujete pořad Dům ze skla, ve kterém mluvíme především o aktuálních událostech minulých dnů a týdnů, ale připomínáme si i některá významná historická výročí. Pane profesore, vy jste nezažil už jaksi v takto aktivním věku 50. léta, dobu těch děsivých monster procesů, ale jako kněz jste byl vysvěcen tajně koncem 70. let a zažil jste ta léta 80. která možná nebyla v tomto smyslu děsivá, ale stále byli svobodomyslní lidé pro následování.
Jistě. Tito lidé, o kterých tady byla řeč, ti lidé, kteří strávili 15-16 let v těžkých kriminálech, to byli moji učitelé víry. Že to bylo prostředí, v kterém já jsem našel, nejdřív jsem prošel takovou tou konverzí intelektuální, ale tvář církve mě ukázal jednak pater Reinsberg, takovou tu lidskou humornou tvář církve, ale potom tito svědkové víry, ti mě vychovali ve víře a těm já se cítím zavázán pokračovat prostě v tom jejich díle. A takže ti vstoupili do mého života, jsou stále, jak si cítím, jak se mi dívají přes ramena, bych tak řekl, opravdu jako jsou součástí toho mého duchovního světa, tito svědkové víry. Na druhou stranu ale vidím, že i oni jak si pochopili tohle ten zásah také jako jakési boží řízení. Ono, ne všecko bylo taky v pořádku v těch klášteřích a to, že oni byli v těch kriminálech, na tom byla samozřejmě strašná nespravedlnost, ale mnozí to pochopili i jako jakousi pročištění církve právě od toho triumfalismu, od toho takového pohodlného života. A tam se najednou setkali i s křesťany jiných vyznání, zrodil se tam spontánní ekumenismus, ti lidé najednou prožili eucharistii právě bez toho kadidla, zlata, že jim někdo propašoval tam rozinku místo vína a kousek chleba a tam prožili vlastně tu hloubku eucharistie. A to byli ti lidé, kteří říkali, no jestli jednou bude církev svobodná, tak musí to být jiná církev, než tady byla ta rakousko-uherská, ta za té první republiky. Musí to být ekumenická, otevřená, prostá, sloužící církev. No a když slyšeli první zvěsti o druhém vatikánském koncilu, toto je ono, potom jsme tam toužili. Takže ono to mělo svůj smysl.
A ta výzva druhá zůstává i dnes pro nás.
Samozřejmě, to je právě něco pro nás velmi inspirujícího. No a potom byla ta druhá fáze pro následování, která nebyla tak drastická, ale byla rafinovanější. Ta tajná policie pořád nějak nám dýchala na krk. Takže to nebyla lehká doba. A byli jsme všichni, kdo jsme byli ti tajní vysvěcení kněží, jaksi jednou nohou v kriminále. A právě si často, když jsem mluvil o tom strachu, tak tady často cituju, jak jednou za mnou přišel Jaroslav Kašparů se zvěstí o jednom z těch tajně vysvěcených kněží, který byl zavražděn, zřejmě tedy ruskými agenty. Do dneška je to nevyjasněná věc. Říkal, máš strach? A jsem říkal, no, to víš, že mám strach, ale kašlu na něj. Takže člověk cítil to, že tam je nějaké pořád nějaké ohrožení, ale zároveň nás to vedlo k určité kreativitě. Já jsem strašně vděčný za tu dobu, kdy jsem byl v tom civilním povolání a kdy to moje kněžství se mohlo vykonávat jenom vlastně v tom velmi omezeném kruhu, v kterém jsme promýšleli prostě ty věci do budoucnosti. Nám nešlo o to, abychom jaksi zaplátovali to, co ta oficiální církev dělat nemůže, ale abychom přemýšleli o tom, jak dál a jak trošku jinak dál. dál. A v tomhle tom já pokračuju. No a i to spojení třeba toho kněžství s tím civilním povoláním, to bylo mé povolání, já jsem to přijal ne jako nějakou nutnost, jenom že člověk nemohl, když už měl vysokou školu, vstoupit do toho semináře kontrolovaného estébáky a tak dále. Já jsem to chápal jako moje osobní povolání, spojení prostě té civilní práce, civilního života s tím kněžstvím a do dneška, že jo, jsem na, mám to povolání profesora na fakultě světské, abych tak řekl. Takže já si myslím, že všechny tyhle ty věci, kdy jsme nějakým způsobem vytrženi z toho obvyklého, jsou ohromnou příležitostí na hloubku pochopit něco. Já dneska by prostě ta úroda, kterou sklízím díky těm lidem, které smím pokřtít a prostě doprovázet přes práh církve, tak to by asi nebylo, kdybych neměl tuhle tu zkušenost těch tvrdých let 80. a toho, kdy jsem působil prostě v tom závěsu kardinála Tomáška, že jo, kdy jsme se snažili tři kněží, aby z tohohle vlastně velmi opatrného biskupa se stal takový velký symbol. A tam jsme, otec Mádr, otec Zvěřina a já, jsme byli těmi, kdo jak si pomáhali téhleté proměně. No a samozřejmě jako já jsem strašně vděčný za tuhletu zkušenost.
A tato proměna se podařila, protože František kardinál Tomášek se skutečně stal tím symbolem církve, která jde. A to tuším jsou vaše slova, která je na straně národa. To jsou opravdu okřídlená slova, která tehdy v listopadu 89 a v těchto přelomových dnech zněla. Máme tady ještě několik dotazů a moc krát za ně děkujeme. Je pravda, milí diváci, že některé z nich by vystačily na samostatný pořad, ať už se týkají teologických, religionistických či psychologických témat. Požádáme tedy potom po skončení pořadu, zda by si na nás monsignor Tomáš Halík ještě někdy udělal čas, abychom se k ním třeba později dostali. Pojďme alespoň k některým. Prosím televizi Noe, píše paní Hana, aby dále vysílala mše svaté. Prožívám silné duchovní přijímání, nemám jinou možnost jako váš host, kterého si ale velmi vážím. To je tedy poznámka od paní Hany. A divák Štěpán píše toto, co byste doporučil za aktivitu do těchto dní, když je člověk doma a kontakt je omezený. Jak tuto situaci zvládáte vy? Máte nějaké oblíbené autory duchovní literatury? Děkuji a přeji mnoho požehnání při vaší práci.
Tak je pravda, že já teďka opravdu píšu a díky tomu, že jsem publikoval některé ty věci, tak přicházejí spoustu ohlasů a jsou to moc hezké ohlasy. Nejen ty lidi, nejen, že mě děkují třeba za ta kázání, která jsem, ale píšou svoje životní příběhy a to, jakým způsobem to oslovil to jejich duchovní hledání, takže mě to samozřejmě stojí strašně času, tyhle ty věci. Ale takže mám až jenom pozdě v noci možnost na studium. Já jsem si přivezl celou řadu knih z jednoho mého přítele, s kterým jsem se teďka i velmi osobně zblížil v Bosnu. To je filozof a teolog Richard Kearney, který je takovým protagonistou toho, čemu se říká anateismus. Jak si věřit znovu poté, co víra prošla tím tou očistou té kritiky náboženství. Takže tam jsou úplně nové jaksi duchovní a intelektuální obzory pro víru a já se snažím tyhle ty věci do nich nějak tvořivě vstupovat. Takže v noci studuju a mám tu výhodu, že když třeba do 3 nebo do 3:30 čtu, takže ráno nemusím stávat tak brzo.
Poslední otázka našeho dnešního Domu ze skla, která je ale ovšem závažná, máme na ní minutku, pane profesore. Jaké jsou aktuální výzvy pro církev dnes? Vy jste několikrát zmínil, že tady prožíváme dobu mimořádnou, zvláštní, nezvyklou pro nás, pro všechny. Jak by se církev měla proměnit? Co by si měla uvědomit, aby opravdu vstoupila jinak do toho nového světa po koronaviru?
Pro mě je velmi výmluvná ta metafora papeže Františka církev jako polní nemocnice. Já si myslím, že k tomu patří to, o co se máme teologové snažit, to rozpoznávat to znamení času, rozpoznávat prostě tu boží řeč, v těch událostech. Myslím si, že je třeba najít vlastně nějakou novou řeč o Bohu, že ta teologie, a teďka si nemyslím jenom ta akademická teologie, ale prostě to, co bys měl přijít do našich kázání, by měla objevit Boha, který je v té hlubině skutečnosti, jak už jsem o tom mluvil, ne který je někde tam, kde si za námi, nad námi, ale který je uprostřed nás, který je tam, kde se děje lidská láska, kde se lidé vzájemně překračují své sobectví, dávají se jedni druhým, tak tam je to nepodmíněné, to svaté. A to je třeba opatrovat a rozvíjet. Potom, že je třeba opatrovat a rozvíjet tu kulturu duchovního života. Skutečně je třeba hluboká reforma církve. Ano, bude třeba i některé struktury asi změnit, nově pochopit tu kněžskou službu a tak dále. Mnohé impulzy už přešly z té amazonské synody. A nemůže to být jenom věc struktur, musí to být změna mentality, změna ducha. A k tomu potřebujeme se naučit kontemplativnímu životu. Skutečně umět se zastavit, zamyslet a aby tam naše modlitba nebyla jenom nějaké prostě zbožné básnička, zbožné řeči, ale to naslouchání. Bůh ve všech věcech. Jakým způsobem je Bůh přítomen v tom, co se děje v mém srdci, jakým způsobem je Bůh přítomen v těch věcech okolo nás. A na to neleží nějaká odpověď na povrchu, ta odpověď je v hloubce. A člověk musí se vnitřně stišit a vejít do toho vnitřního centra. Ty věci určitě předávat Bohu a tam čerpat sílu.
K tomu nás tedy dnes inspiroval náš host, monsignor profesor Tomáš Halík. Já vám mnohokrát děkuji.
Děkuji vám, všechno dobré. A zdraví a sílu.
Milí přátelé, dovolte mi, abych dnešní setkání, dnešní rozhovor zakončila několika slovy z velikonočního přání, protože Velikonoce stále prožíváme a bude tomu tak ještě několik týdnů. Iniciativy Milion chvílek pro demokracii, kterou také náš dnešní host monsignor Tomáš Halík dlouhodobě podporuje. Tam stojí tato slova: koronavirus jsme si nevybrali, svou reakci na něj si zvolit můžeme. Pokud si uchováme 3 kardinální hodnoty, laskavost k druhým i k sobě, kritické myšlení, tedy úctu k pravdě a odvahu překonávat překážky, pak touto náročnou zkouškou projdeme se ctí. Tak to si navzájem můžeme přát. Díky za vaši pozornost, za vaše otázky, za váš zájem. Krásný a dobrý večer.